Costureira bonita, ti que faz polo bran, eu sachando no millo e ti coa agulla na man. Esa de por aí, quise.
Está guapa.
Esta pareceme que está repetida. Esta paxariños que alegres cantaides,
sí, esta
que lle a dei antes, non? Sí, esta repetineu aquí porque...
Non, non tengo idea.
Esta outra é de Verín. Monterrey está nun alto, e Verín está nun baixo, ai la 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 la. E a Santa Virxe da Estrela está nun campiño raso, ai la 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 la, ai la la la. Que efectivamente é descriptiva porque ocurre eso.
Ya.
Monterrey, efectivamente, lida que la comarca, esta outra que é unha cantiga de arada.
A ver, como está eso?
É larga, eu non sei toda a letra. Pero, en fin, como que lle interesa a usted, sobre todo, é a música, pois.
Sí.
Eu xunguin os meus boiciños a miña vida, e fun con iles arada, vida da alma. E fun con iles arada, vida da alma. E no medio do camiño a miña vida remembrouseme a guillada, vida da alma. Remembrouseme a guillada, vida da alma. Despois sigue, eu atrás volvín por ela, a miña,
sí,
vida, topei a porta pechada, vida da alma.
Sí.
Despois non recordo como sigue. Pero a música esta, coa cadencia dos
sí, sí,
bois que van arando.
E isto, efectivamente, era un canto de traballo que se cantaba arrando.
Ora,
máis
sí,
ben unha especie de romance.
Sí, sí, era longo.
Era que se cantaba facendo
cantaba a poema. Cantaba o individuo que iba arando, verdad, pois.
Sí.
Iba cantando a compás da marcha da...
Ay, sí.
Da marcha da arada, pois iba cantando isto.
Sí, 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 perfecto.
Isto debinllo de dar a usted cando lle dei o da Rufina. Non sei se... Sí. É que a teño repetida.
A Rufina?
Non. Esta miña nai esperte. É que a teño repetida.
Sí.
A saltar. Logo se lle explicarei o destas outras. Pero aquí hai hai unhas moi interesantes. Porque dende logo son da Prendina xeu en Lobeira, sendo moi neno, oías cantar en Lobeira. E aprendinas entón, de maneira que polo menos son de comenzos de século. Ahora, hai unha cousa. Hai que ter en conta que Lobeira é unha zona de contacto con Portugal.
Ya.
E algunhas destas cousas, eu sei que as hai en Portugal. Por exemplo, a famosa esa da Ramboia. Ramboia, miña Ramboia, ves de Ramboia, o doce ben. Era o viño, meu Deus, era o viño, era a cousa que eu máis adoraba. Só por morte, Deus, só por morte eu o viño deixaba. Ramboia, miña Ramboia, ves de Ramboia, o doce ben. Isto hai no, en Lobeira, ou había, e en Portugal.
E a Ramboia que?
É o contrabando.
A Ramboia con contrabando. Porque que hai en varios sitios coplas
na zona de Lobeira,
claro,
toda a comarca aquela.
Eso, sí.
Pero de pouco contrabando. Pero facían contrabando, digamos, por afición.
Ya.
Non por porque total a ganancia que lle daba era traer pois unos kilos de café.
Pero no, era un deporte.
Un deporte.
Sí, 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 está claro.
E hai unha serie de cantigas que fan referencia a eso. pobres dos carabiñeiros que andan de noite xiada, mentras que pasa Ramboia, camiño de Cortegada. Ole, olinda, a miña xoia, vente conmigo pasear pola Ramboia. O capitán dos guardiñas, é vos un gran ramboieiro, deixa pasar la Ramboia, por onde os carabiñeiros, ole, olinda, etc. Ahora, a Ramboia convertiuse tamén nunha cousa, convertiuse na ronda dos mozos. Os mozos, para ir á ronda, din que van de Ramboia.
Ah, sí.
Ligando, claro, yeah. O contrabando, unha cousa nocturna, en grupos, co yeah. peligro de que outros mozos lle salgan os mozos da parroquia, os dunha parroquia lle se lien cos doutra, e entón os mozos van de Ramboia.
Sí, sí, sí.
A porta do fiadeiro hai unha pedra redonda onde se sentan os mozos cando veñen de Ramboia.
Ai, sí, no, que non nunca sabía que era a palabra.
Pois é iso.
Claro.
Ramboia é o contrabando. Uh-huh. É por extensión, verdad, a ronda dos mozos. Uh-huh. Bueno, pero falaballe destas outras que son sí. moi bellas. Pero que xa digo, que moitas delas hai ou a mesma ou en versión en Portugal.
Sí, 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 non ten que ver.
Dame o peine e o escarpidor para peinar los rizos do meu doce amor. Bueno, aí trabouseme un pouco a cousa no medio.
Nada.
Dame o peine e o escarpidor para peinar los rizos do meu doce amor. Que dende logo é moi bella.
Sí.
O mismo que esta. Apágacheme a candela, apágacheme a candela, que tiña no velador. E agora vas a deitarte, e agora vas a deitarte, as escuras, meu amor. E ora vai tú, e ora vai tú, e ora vai, vai, eu quixere non podo, ai, ai, ai.
Está ben.